halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysan kartaan muujadaha gaagaaban ee efemida geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa Khamiis 20-ka bisha August sanadka 2015. idaacadda Fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aan idinu helno dhegaystayaal waxaa ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweyne Xasan Sheekh oo beesha caalamka ugu baaqay inaanay soo faragelin arrimaha siyaasadda Soomaaliya.
labada Kuuriya oo gantaa la isku weydaarsaday xuduudda ay wadaagaan.
madaxweynaha Burundi oo si aan la filaynin maanta xilka loogu caleema saaray.
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo wax laga weydiiyey arrimaha musuqmaasuqa ee Soomaaliya.
Soomaaliya hadda sida ka muuqata wax xalaal ah iyo xaraan ah oo kala soconaya jiraan.
waxaa kaloo nadiinahaynaa magaalada Gaarisa oo ka dhacay dibadbax lagu dalbanayo in wax looga qabto dhibaatada macalimiin la'aanta ka jirta gobolka.
doodii gaabnadii qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaane. marka hore sawirkii caalamka.
ciidamada AMISOM ayaa sheegay in hal askari uu ka dhintay 15 kalena ay dhaawacmeen kadib markii laba bambaano ay ku qarxeen ciidamada AMISOM ee ku sugan xerada maslax ee magaalada Muqdisho. AMISOM ayaa bogga ay ku leedahay Twitterka waxay ku sheegtay in bambooyinka ay si lama filaan ah ugu qarxeen askariga dhintay. AMISOM waxaa kaloo sheegtay in 15 askari ee dhaawacmay ay xaaladoodu fiican tahay, haatanna lagu daweynayo cisbitaalka.
madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa maanta loo dhaariyay xilligii saddexaad. xafladda dhaarinta ayaa ahayd mid kadisa iyadoo caleema saarkiisa loo ballansanaa 6 maalmood kadib. xafiiska madaxweynaha ayaa idaacadda v o a qaybteeda Afrikada Dhexe Arbacadii u sheegay in Mr Nkurunziza la dhaarin doono 26-ka bishan August. taas beddelkeeda ayaa madaxweyne Nkurunziza la dhaariyay maantoo Khamiis ahayd iyadoo la joogo golaha shacabka ee xarunta dalkaasi ee Bujumbura. xafladda wax madax caalamka ka socotay ma aysan joogin. muddada cusub ee madaxweyne Nkurunziza oo 5 sano ah ayaa aad loogu ayaa la sheegay in xadgudub lagu sameeyey dastuurka dalka iyo heshiiska magaalada Arusha, heshiiskaas oo soo afjaray dagaalkii Burundi ka socday 23 sano.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa diiday inay ka jawaabto eedeymo loo soo jeediyey. Mareykanka ayaa la sheegay inay ka joojinayaan dowladda Pakistan kaalmadii ay siin jireen maadaama oo ay ka gaabisay la dagaalanka kooxda shabakadda xaqaani ee argagixisada ah. maamulka madaxweyne Obama ayaa haddii uu Kongareska uu u caddayn kari waayo in Pakistan ay natiijo ka keentay la dagaalanka xaqaani, in markaasi uu Kongareska hakin doono lacagtii deeqda ahayd ee la siin jiray Pakistan. lacagtan ayaa ahayd mid loo qoondeeyey Pakistan markii ay ogolaatay inay taageerto militariga Mareykanka ee la dagaalamaya Taalibaanka Afghanistan.
saraakiisha dalka Thailand ayaa sheegay in qaraxii toddobaadkan ka dhacay magaalada Bangkok ay ku dhinteen dhowr qof, laga yaabo inay qorsheeyeen ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan dad ajnabi ahi, laakiin aanay aaminsanayn inay geysteen kooxo argagixiso caalami ah. afhayeen u hadlay militariga hay-talada dalkaasi Colonel Winthai Suvere oo ka hadlay telefishinka ayaa sheegay in aanay u muuqanin dhacdadan mid xidhiidh la leh argagixiso caalami ah. Colonel Suvere ayaa intaasi ku daray in dadka Shiinaha ayna ahayn kuwa la bartilmaameedsanayay weerarkii goobta lagu cibaadaysto ee Erwan, halkaas waa goob caan ku ah dadka Shiinaha iyo dalxiisayaal ajnabi ah. dowladda Thailand ayaa Arbacadii soo saartay warqad lagu soo xidhay nin la rumaysan yahay inuu weerarkaasi ka dambeeyey, iyadoo qofka soo sheegay war arrimahaasi la xiriirana lagu abaalmarin doono lacag gaadhaysa $82,000.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore Bujumbura. madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa maanta si lama filaan ah loogu dhaariyay xilka madaxtinimada, waxaana xafladda dhaarinta laga soo hormariyay lix cisho waqtigii marka hore loo qorsheeyey. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya.
xafiiska madaxweynaha ayaa maanta ku dhawaaqay munaasabaddaasi degdega ah. madaxweyne Pierre Nkurunziza ayaa la doortay 12-kii Julaay markiisii saddexaad, iyadoo markii uu sheegay mar kale inuu xilkaasi u tartamayo ay sababtay qalalaase siyaasadeed. mucaaradka dalkaas ayaan doorashadaasi ka qaybgelin, iyagoo sheegay in xaaladaha ay doorashadaasi ku dhacaysay aysan ahayn mid sababaysa in doorashadu ay u qabsoonto si xor oo xalaal ah iyo inay noqoto doorasho dhammaystiran. markii uu madaxweynuhu ku dhawaaqay bishii Abriil inuu mar kale tartami doono, ayaa arrinkaasi waxaa ka dhashay iskuday afgembi iyo 7 qalalaase siyaasadeed, taasoo sababtay inay dhintaan in ka badan 100 ruux. hadaba maxaa lagu micnayn karayaa in madaxweyne Nkurunziza sidan loo caleem saaro? waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdiwahaab Cabdisamed oo ah cilmi baare madax bannaan oo ku sugan Nairobi.
Hurbaantii ninkani waxa weeyaan wuxuu sameynayaa dowlad caalamka aqoonsanayn, wuxuu sameynayaa dowlad macnaha wadamada gobolka aysan aqoonsanayn, wuxuu sameynayaa dowlad macnaha wuxuu kasoo baxay doorashada laakiin la diiday inuu kasoo baxay. marka ma filayo macnaha inay macno badan sameynayso inuu maanta isaga la daarsho dowlad uu sameeyo iyadoo mucaaradka ay bannaanka ka joogaan, sidoo African Union ay diidday inay leeyihiin maar dowladda annaga aqoonsanayno, iyadoo caalamku ku diidaysan yahay, iyadoo wadamada jiiraanka inay isku dayaan hadoo jira xaliya arrintan xalinla yihiin. marka ninkan waxa weeye waa nin keliga isfuqaya weeye, asaasay isfirxaya isfuqaya. marka taas ay ka dhigata macnaha waxa weeye hiiskii caruusha in maaragtay waxba busa ka jirin wadanka uu sii kala qaybsamayaa, ciidamada macnaha 100% Tutsi 100% Hutu ay sii kala baxayaan, dalku wuxuu dib ugu noqonayaa dagaal sokeeye. taa ay ka dhigan tahay.
dadka dhaleeceeya ayaa dib u doorashada Nkurunziza ku micneeyey inay tahay mid waxyeelaynaysa dastuurka iyo heshiiskii caruusha, kaasoo lagu soo afjaray dagaalkii sokeeye ee 13 sano ka socday wadanka Burundi. maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi Burundi ayaa u xukmisay madaxweynuhu inuu tartamo, iyadoo ku sababaysay arrinkaasi in markii ugu horreysay oo doorashadiisii 2005 ay ahayd mid baarlamaanku ay isagu doorteen oo aysan ahayn mid dadweyne. axaddii guddoomiyaha guddiga midowga Afrika Inkosazana Dlamini Zuma ayaa ka digay qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi Burundi inay ku yeelan karayso cawaaqib daran wadanka Burundi iyo dalalka la dariska ah. hadalka Dlamini Zuma ayaa imaanaya maalinun kadib markii la dilay taliyihii hore ee milatariga dalkaasi Jean Bikomagu. koox al aqoonsan ayaa Bikomagu ku dishay aqalkiisa hortiisa caasimadda Bujumbura, waxaana dhimashadiisa ay daba socotaa dilkii Agoost 2-deeda loo geystay Adolf Nshimirimana oo ahaa la taliyaha madaxweynaha dhinaca ammaanka.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
nimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee mooshinka keenay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diiday kana hor yimid baaqa wakiilada bulshada caalamka ee ku baaqaya in xal degdeg ah loo helo mooshinka laga keenay baarlamaanka oo ay sheegeen inuu carqaladeynayo horumarka Soomaaliya. xildhibaanadan ayaa sheegay in mooshinkan aanu waxba burburinaynin balse uu wax saxayo, islamarkaasna ay ka go'an tahay inay sii amba qaadaan howlaha mooshinka. maxamed ismaaciil shuuriye waxa uu ka mid yahay xildhibaanada mooshinkaasi keenay. khadka telefoonka ee Muqdisho ayuuna igu waramay.
waxa weeye war saxaafadeedkii shalay ka soo baxay bulshada caalamka waan soo dhaweynaa wax alla wixii macnaha beesha caalamka ee Soomaaliya waxtar u ah, laakiin annagu waxaanu aragnaa in waxyaabihii shuruud annaga noo ahaa in lagu xadgudbahayo. waxaan jeclay in arrintan annaga ay nagu ixtiraamaan beesha caalamka. mooshino kan ka hor waa laga geeyey maaragtay xukuumaddii oo qadar gaarba maaragtay la taqaan mooshinaa laga geeyey, kana kii mule mid yahay. marka waxaan aaminsanaa annaguna xalisan karno. marka waxaan doonaynaa annagoo beesha caalamka aan eedeynaynin oo runtii aan uga mahadcelinayno Soomaaliya waxay u qabteen, laakiin markay imaad arrimaha macnaha mataqaan baarlamaanka iyo garsoorka dalka markay imaado in annagu aan xalisan karno arrintaas, marka waxaan jeclaan lahayn in loo daayo annaga oo annagu aan qono dad iyo dal dowlad xor oo waxooda macnaha ku xalista sharcigooda.
waan gartay qofku wuxuu xor yahay marka wixiisoo dhan isaga uu maamulanayo, hadday noqoto dhaqaale, siyaasad, arrimo bulsho, wax walba, halka soo eegtahay xitaa sidii dawladdu u maamuleysan wali waxaad kaga jirtaan tababaro iyo in la idin baro xirfadaha sida dawlad loo maamulo marka waxyaabaha ku doodaysay bulshada caalamka waxaa kamid a inaan la dhisin hay-adihii dawladda ee qaban lahaa hawsha dowladnimo waxaana caddaatay in xilliyo is-xigxiga in isqabsiga dawladdu uu waqti badan lumiyo bulshada caalamkana kharash badan baa ka gelaya arrinta soomaalida marka miyna u ekeen inaad doonaysaan wax aad u adag inaad heshaan
horta arrintu hadday noqoto waa nala caawinaa macnaha ma taqaana de wax walbana annaga ma aragtay idin yeerinayna arrintaas waa laga qurux badan yahay annagu dhib uuna soo gaaray cid walba oo ma aragtay ma taqaana gacan hasiisana waanu mahadcelinaynaa laakiin mid iyadu lama yeeli karo ma noqon karto macnaha wax waliba macnaha oo soomaali ay ma aragtay ma taqaana maanta khusaysa waan ma aragtay annaga idiin hagaajinayna marka waxa weeye annagu runtii waa ku filannahay shuruucda hadda aan haysano inaan ku xalisano dhibaatooyinkeena iyo problemadeena maxkamaduna way shaqaynaysaa waa maxkamadii annagana dhaarisay madaxweynaha dhaarisay xukuumadda dhaarisay maxkamaddii way jirtaa wayna shaqaynaysaa marka waxaan ku kalsoonay annagu dadkana u sheeganaya beesha caalamka inaan ku filan lahay inaan annagu xalino si aan horena uga xalin jirnay problemada annaga siyaasadeed
waan gartan in yar dib u noqono arrinta keenta inaad mooshinkan keentaan waxaad dhowr mar ku sheegtay inay tahay musuq maasuq uu madaxweynuhu sameeyey haddaad dhegeystayaasha u caddaysid waxa uu musuq maasuqaas yahay
waxyaabaha lagu soo ogay madaxweynaha uu ku soo ognay ma aha macnaha musuq maasuq keliya ma aha waxa weeye shuruucdii dalka qodobo kamida oo dastuuriga ayuu ku xadgudbay sidaa aragteenna 9 bej ayaa kusoo koobnay arrintaasna waa arrin laga soo baraandegay looyarro ay macnaha mataqaana soo diyaariyeen muddo socotay waa arrin macnaha mataqaana caddaymahooda loo hayo hadday noqoto corruption hadday noqoto shuruuc la jeliyo oo sharci uu sameeyey madaxweynaha oo qodobka ugu horreeya oo ah inuu iska samaystay sharci annaga aana soo marin baarlamaanka oo uu dad ku toogan hayay hadday noqoto macnaha federalismkii oo runtii asna meel fog hadda ka sii dhacaya marka corruption keliya ma aha
waan gartay su-aasheeda ugu dambaysa kalsoonida aad ku qabtaan in mooshinkiina uu shaqaynayo oo sidaad u doonaysaan uu dhacayo
kalsooni badan baan ku qabnaa baarlamaanka soomaaliyeedna runtii waxa weye wuu bislaaday xilligan muddo ma aragtay mataqaan arrimaha isqaqabsiga iyaana waa kusoo jirnay baarlamaanka waxaan aaminsannahay aqlabiyadiisa in arrintan ay wada qabaan waa suurtagal in xildhibaano qaarkood oo aan badnayn baan aaminsannahay inay arrintan kulley kasoo horjeeda waana arrinta dimuqraadiyadda waa sax weeye waan soo dhaweynaynaa annagu waxa weeye madaxweynaha inuu isdifaaco baarlamaanka arrintan cod la geliyo ayaanu macnaha asalka u socona taas ah
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriye oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho iigu warramayey
dhinac kalena qaar ka mid a aqoon-yahanada soomaalida ayaa soo dhaweeyey hadalka beesha caalamka ee ay ku sheegeen in mooshinka madaxweynaha laga keenay uu carqaladaynayo horumarka soomaaliya aqoon-yahanadan waxaa ka mid a doctor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi wariyaha v o eda nairobi yaasiin ciise wardheere ayuu u waramay
markaana waxay iigu muuqataa taladay soo jeediyeen inay tale macquul ay tahay oo ay leeyihiin haddii waddankii sanad qur ay ka harsan tahay doorashadii madaxweynuhu hadda la ridaa qalalaaso badan iyo dhibaato badan buu keeni karaa marka waxay soo jeediyeen in runtii madaxweynaha loo da-ayo waqtigiisa inta ka hadhay iyadoo macnaheedu ahayn in madaxweynaha la saaciidiyo laleeyahay howl fiican baad qabatay ama howlo wanaagsan baa qabatay laakiin waxa weeyaan dhibaatadii keeni karto baa ka darnaan karta dan waxa maaragtay la xaliili karo marka waa ra'yi wanaagsan waana arrin aan soo dhaweynan
doctor cabdiraxmaan laakiin xildhibaanadu waxay ku doodayaan waxyaaba aan loo dulqaadan karin oo muujinaya saddexdii sane hadda xasan uu hogaaminaya waddanka in dib u dhac weyn yimid ammaanka aan wax laga qabanin isla markaana waxyaaba badan oo dastuuriyaha uu ka hor yimid arrimahaasna inaan ka noqonayno naguma jirtay leeyihin waayo soomaaliya soomaaliya iskale beesha caalamku inay wax noo fududaysa mooyaane waxba nooma yeelin karto marka haddii ay diidaan ka war
runtii waxa weeyaan xildhibaanadu waxaa aada moodaa mar dambe oo xeedhihii fandhaalka la dhaceen oo aad inay hadda hambaabarayaan baad u malaysaa marka intay hadda hambabarayaan maxaa saddexdii sanadood ay joogeen ee arrimaha soomaaliya xoga qaban waayeen madaxweynaha iyo baarlamanka ee ra-iisul wasaaruhuba iyakaa ka quwad badan oo marka inay u yeedhaan xukuumadda oo arrimaha kala hadlaan weli intaan ka warqabo kulma anigu waa khaldaraan karaa weli ma arag xildhibaanadaas oo intay dowladda u yeedhaan arrimaha waaweyn oo siyaasadda soomaaliya kala hadlaya oo odhanaya waa inaga maaragta waa saluugannaas aad waxu qabataan marka iminkana waxay leeyihiin annaka dadkii badbaadadii iyo dantii soomaaliyeed heenay marka sidaa darteed madaxweynuhu haas casilo marka inkastoo madaxweynuhu khaldaad ku sheegtay o dhan ay run yihiin maxay wax uga qaban waayeen intii hore o dhan marka waxaan u arkaa runtii hadday doonayaan in ay hadda badbaadiyaan ummadda soomaaliyeed oo hawshii loo igmaday ay runtii wax ka qabtaan waa in ay runtii hadda sannadkaa hadhsan waa muddo ku filan oo la qaban karo hawlo fara badan marka howlaha hadda artid waa ku
maxay noqon karaan howlahay qaban karaan waqti yar weeyaa la leeyahay
howlahay qaban karaan waxaa ka mid a horta waddanka weli ma jirto maxkamad dastuuriya marka waxaa loo baahan yahay sida ugu dhaqso badan oo bil ama labo bilood gudaheed in ay iyagoo maaragtay wadajir ah oo xukuumadda ra-iisul wasaaraha madaxweynaha iyo baarlamanka oo dhan in ay raadiyaan dadka garyaqaanta ama dadka ugu wanaagsan soomaaliya iyo dunida oo dhan jooga dad lagu wada kalsoon yahay oo sharaf leh oo danta soomaaliyeed doonaya guddigaas maaragtay ku saabsan maxkamadda dastuuriga ah la sameeyo waxaa kale ay ku xijin karaan oo iyaduna muhiim ah oo laga seexday oo wada qaban karaan iyagoo wada jir ah inay sameeyaan guddiyaashii doorashada ahaad oo madax bannaan oo waxaa hadda laska soo dhoobdhoobay oo ruya aan ahayn runtii guddiyaal madax bannaan oo siyaasad ahaan dad loo keentay hadday rabaan ummadda soomaaliyeed iyo dunida o dhan inay u riyaaqdo oo ay soo dhoweyso waxay qabanayaan oo ay rabaan inay wax qabtaan guddiyaasha ha sameeyeen tii doorashada tii xuduudaha iyo tii la xisiirtay iyaduna garsoorka hadday guddiyaasha qabtaan kalsoonida dadkaas soo noqonaysaa taasi kor waxay u qaadaysaa marka la gaadho sanadkan soo socda 2016 in sida qaababkay wax u dhacayaan ay jiraan hay-ado iyo dad madax bannaan oo dowladda saxi karta hadday khalad sameeyaan marka kalsooni bay dadka siin kartaa
laba goor oo hore ayay sidaan oo kale u keeneen motion impeachment ama madaxweynaha ay xilka kaga qaadayaan waxaanay ku doodayaan beesha caalamku inay soo faragelisay oo ay jilbaha iyo lugaha u qabatay oo ay arrintaa yeeleen markana ay kasoo taagan yihiin ma dhici kartaa marka haddii ay ku adkaystaan wax tallaabaa oo adag oo laga qaadi karo haddiiba beesha caalamkii sidaad adiguba tilmaantay go-aan midaysan ay soo wada saareen
oo marka waxaad u jeeda
oo wax lula qabatayn iyo wax la mida iyo maxay xayiraad u geyd ma hadal bay arrintu ku ekaanaysaa mase wax action ay qaadi karaan bay kulanta
runtii haddaad eegtid beesha caalamku waa ay adag tahay inay wax baarlamanku waa dad ummadda soomaaliyeed ka wakiila marka way adag tahay iyagoo kale mana dariiq uma furna ay maxaan ku dhahaa hadday cunaqabateyn iyo wax kale ay sameyn karaa marka waxa ay soo jeedin karaa uun waxa la yidhaaho maaragtay inay talahaan usoo jeediyaanoo leeyihiin annakuna dhinaca iyaga maaragtay wixii tabartayadan dhaqaalaha waddankii wax laga qaban lahaa marka waxa weeyaan janiskay haystaan oo kale wa xaggaa dhaqaalaha iyo maaragtay arrimahaasi maaragtay iyaku ay door ka ciyaari karaan laakiin arrimo kaleo intaa dhaafsiisan oo xagga siyaasadda ay maaragtay waxaa loo arkaa inay faragelis maaragtay aan dowlad madax banaan oo ku sameynay
doctor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi oo wariyaha v o ed nairobi yaasiin ciise warreere uu warramay halkaad kala socoteenna waa v o a
fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal haatana gaalkacyo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay in heerka musuq maasuq ee soomaaliya uu aada u baahsan yahay isla markaasna ay adag tahay sida uu hadalka u dhigay in wakhtigan la joogo la kala sooco wixii xaaraana iyo wixii xalaala cabdiweli gaas ayaa hadalkan ka sheegay kulan aqoon isweydaarsi oo ka dhacay gaalkacyo ay soo qabanqaabisay hadhaada uu soo qabanqaabiyey macadka cilmi baadhista iyo daraasaadka siyaasadda ee hayaan kulanka ayaa waxaa loogaga dooday arrimaha la xisaabtanka iyo hufnaanta nuux muuse barjeeb ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo diray
kulankan oo isoo qabanqaabisay hay-adda hayaan ee ka shaqeysa arrimaha cilmi baarista ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahanno dhinacyo kala duwan aqoon badan u leh arday iyo waxgarad kale madaxweynaha puntland cabdiweli gaas ayaa aqoon-yahankii ka soo qayb galay ay weydiiyeen ilaa in ka badan 30 su'aalood arrimaha la xisaabtanka ee ay wax ka weydiiyeen aqoon-yahanka waxaa ka mid ahaa dhanka musuq maasuqa
maxamed cadina waxaan weydiin lahaa ilan intaad joogta hadda xadiga musuq maasuq ee dowladda iyo shacabkaba intee buu la-eg yahay su-aasha labaad waxay ku saabsan tahay reformski madaxweyne waxaa ku jiray dad badan oo reformskaas wax ka quudaraynayay haddana xoogaa waxaa ku yimid gaabis
madaxweyne gaas oo u muujiyey qaybihii kulanka ka soo qayb galay inuu ku faraxsan yahay in lala xisaabtamo ayaa ka jawaabayay su-aalaha aqoonyahanka uga imaanayay
intay leeyahay xadkan soo suga soomaaliya waa badan yahay sababtu maxay tahay sababaan sheegnay awgood horta midda kale waxa weeye dadka soomaalida ahi dad islaama weeye maaluufka iyo rishwadina aan ha bixiyo ka bixiya hanaa kama ha qaata hanaa kaga qaadanaya hanoqoto wax xaaraana weeye marka laakiin waxaa wada soomaaliya hadda sida ka muuqata wax xalaal ah iyo xaaraan ah oo kala soconi oo jiraanba ya maaluuf intay u qaatay lacagta maaluufka ku qaata lahayn xaja ku aada laga yaaba suurtagala dhibaatooyinka jira ka mid tahay marka muswaasu ma jira haa xaadkinta leeyahay waa badan yahay adduunka magu hooseena ma aqaan reformska dabcan waa dadejinaynaa insha allahu waan rajeynaynaa in wasaaradihii hadda reformka maramaa kuwa kalena function reviewgiiba qaar ku socda markuu function review gu dhammaado waxaa bilaabanaysaa imtixaankii la galo loo galo jagooyinkii waan rajeynaynaa in dad wanaagsan waana aragteenoo hadda markii imtixaanka la galay wasaaradihii hadda function review gu dhammaaday dad badan oo soo baxeen baa soo baxay dad markii yaaba qabiil ahaan laga tiri badan yahay ayaa soo baxay gabdhihii oo awal aan la sii jirin roob ayaa markay tartameen weesha ka fiicnaa ku guulaystay
dad badan oo ka qayb galay kulankii maanta ayaa tilmaamay haddii la joogteeyo in wax badan uu ka bedelayo jawigii la xisaabtan la-aanta iyo hufnaanta dowlad ahaan nuux muuse birjeeb v o a garowe
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a magaalada gaarisa waxaa maanta ka dhacay dibadbax dowladda looga dalbanayo inay wax ka qabato macalin la-aanta ka jirta gobolka taasina ay keentay amni xumada gobolada waqooyi bari kenya dibadbaxan waxaa soo qabanqaabiyey dadweynaha reer gaarisa iyo hay-ado maxalli ah wariyaha v o e da maxamed faarax shire ayaa arrintaasi inoo faahfaahinaya
mudaaharaadayaashan ayaa dhammaantood waxay ku qaylinayeen erayo ka dhanaha dowladda dhexe iyo dowladaha gaarisa county taasoay ku sheegeen in ay ka gaabinayaan wax ka qabashada arrimaha ammaanka gobolkan iyo weliba tacliinta arrimaha sida xoogga ay dadkan mudaaharaadayaasha boorarkooda ka muuqatay xoogga u saarayeenna waxaa ka mid aha tacliinta gobolkani oo ceel ku sii dhacayso faadama kinsi oo ka mid ah dadkii mudaaharaadkan soo abaabulay horkacisa iyo idaacadda v o eda waxay oga warantay dareenkeeda ku aadan mudaaharaadkan ay soo qabanqaabiyeen
waxaanan ka banaanbaxayna macalin la-aanta jirto gobolka north eastern arintana gaariska dhex kama dhacahayso waxay ka dhacahaysaa wajeer waxayna ka dhacahaysaa mandera waxaana rabnaa dowladda inay culays ay saarto annaka caruurtayna argagixiso ma aha caruurtayna tacliin bay rabaan iskuullada waxay u fureen inay tacliin joogaan haddiiba shaqaalaha kaleo dowladda ay waddanka joogaan gobolka waqooyi bari ay joogaan ma ogno sababta macalimiin kale ay u tegahayaan marka dowladda waxaan ka dambaysaa dowladdaana egana usoo banaanbaxna inaan tusno arintan inay arin fudud ay ahayn ay culays taho
magacaagii sheeg
magac cabdiciis
haye cabdiciis maxaa u mudaaharadaysaan
anagma arinna macalin
maxaa u baahan tihiin
macalin badan arinna macalin maad weyn dinala jiraan
haye waa tahay haye adiguna
yaasir
yaasir haye
macalinlaana macalinyana noo joogaan
haye
inaan kenya aan nahay laakiin gacan bilxis nagula hayo sideed bilood caruurtaana weli ay akhrisan maantana imtixaan laga qaadi rabo marka waxaa weeye arrinta iyada ayaan qalad u aragnaa
waxaan u damadaharaadaynaa macalin la-aanta na haysato gobolka north eastern province waana ka soo horjeednaa arrintaas aad baana oga xunnahay
mudaaharaadayaashana ayaa qoraal dheer ah waxay u gudbiyeen madaxweynaha dalkani kenya taasoo u sii marsiinayaan guddoomiyaha gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya mudane ambaasador maxamuud saalax oo ay ku sheegeen in ay doonayaan in dowladdu ay tallaabo ka qaado go'aamada ay dadka gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya ay ka soo saareen sugidda ammaanka waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha kale ee bulshada oo ay dhammaantood ku eedeynayaan in ay dowladdu ka gaabinayso maxamuud saalax oo dadkii la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay ka go'an tahay wax ka qabashada sugidda ammaanka iminkana ay jiraan galaangal ay ugu jiraan in macalimiinta gobolkani ka hulaale ay dib ugu soo noqdaan.
Waa la isiiyey memorandumka waa la isiiyey oo ka hadlaya dhibaatada ka taagan tacliinta gobolka. Waan qaabilay waana gudbin ilaa madaxtooyada Kenyan gudbinayna insha allahu tacaala. Arrimahan waa arrimo culus, waa arrimo murugo badan. Xagga tacliinta ma dhici karto inay ardaydeydii caruurteenii ay ahadaan yani tacliin la'aan. Insha allah ku dadaalaynaa inaan soo celinno macalimiintii
ilaa iyo 2,000 oo macalimiin ah oo ah kuwa inta badan ka imaanaya gobollada kale dalka ayaa dib ooga hulaalay dalkani gobolkani waqooyi bari, taasoo ay ku sheegeen in cabsi ay ka qabaan ku sii sugnaanshaha gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Maxamed Farashire, V O A, Garissa.
Nimuna wanaagsan markala dhageystayaal meel kasta iyo si kasta oo aad dhageysanaysaan. Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta isku ganay madaafiic ay isku weydaarsadeen xadka labada dal ka dhexeeya. Wasaaradda Gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in xukuumadda Pyongyang ay madaafiic ku soo tuurtay goobaha military ee uu leeyahay dalka Kuuriyada Koonfureed. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo hayay wariyeena Xuseen Baraadan.
Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa Yonhap ayaa iyaduna sheegtay in gantaalada Kuuriyada Waqooyi ay ku dhaceen meel buuraley ah. Xafiiska madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in uu madaxweynuhu la kulmayo golaha sare ee ammaanka qaranka ee dalkaasi si arrintani looga arrinsado. Xiisadda u dhaxaysa labada dal ayaa sii kordhay kadib markii bishii hore ay dhulka lama degaanka ah ee hubka ka caagan ee u dhexeeya labada waddan ay miina kula qaraxday askar ka soo jeeda Kuuriyada Koonfureed, waxaana ku dhaawacmay laba askari oo Kuuriyada Koonfureed ah. Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa ku eedeysay Kuuriyada Waqooyi inay tahay iyadu cidda miinada halkaasi ku aastay. Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa dabadeedta waxa ay bilaabeen inay xadka ku rakibaan codbaahiyaal sii gudbiya fariimo ka dhan ah Kuuriyada Waqooyi, tallaabadaasi oo ahayd mid labada dal ay hore u joojiyeen sanadkii 2014. Kuuriyada Waqooyi ayaa codsatay in Kuuriyada Koonfureed ay joojiso baahintan iyadoo uu ku hanjabtay in ay tallaabo militari qaadi doonto, waxaanay isniintii iyaguna soo rakibeen codbaahiyaal ay ku rakibeen dhinaca kale ee xadka.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo noo soo koobay warbixintaasi. Welina waxaad nagala socotaan V O A Washington. Haatan dhinacii kaalmaha sugaanta iyo heestan.
Oh, yeah.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqanaa. waxaa ka mid a doodii gabneed iyo qodobo kale. marka hore socod soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. ciidamada amisom ayaa sheegay in hal askari uu ka dhintay 15 kalena ay dhaawacmeen kadib markii laba bambaano ay ku qarxeen ciidamada amisom ee ku sugan xerada maslax ee magaalada muqdisho. amisom ayaa bogga ay ku leedahay twitterka waxay ku sheegtay in bambaanooyinka ay si lama filaana ugu qarxeen askariga dhintay. amisom waxaa kaloo sheegtay in 15 askari ee dhaawacmay ay xaaladoodu fiican tahay, haatanna lagu daweynayo isbitaalka.
madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa maanta loo dhaariyay xilligii saddexaad. xafladda dhaarinta ayaa ahayd mid si kadiisa ku timid iyadoo caleema saarkiisa loo ballansanaa 6 maalmood kadib. xafiiska madaxweynaha ee idaacadda v o a qaybteeda afrikada dhexe arbacadi u sheegay in maer Nkurunziza la dhaarin doono 26-ka bishan Agoost. taas beddelkeedana madaxweyne Nkurunziza la dhaariyay maanta oo khamiis ahayd iyadoo la joogo golaha shacabka ee xarunta dalkaasi ee Bujumbura. xafladda wax madax caalamka ka socotay ma aysan joogin. muddada cusub ee madaxweyne Nkurunziza oo 5 sano ayaa aad loo dhaliilay iyadoo la sheegay in dastuurka dalka iyo heshiiskii magaalada Arusha kaasoo soo afjaray dagaalkii Burundi ee 13 sano socday uu garab marayo.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa ka gaabsatay inay ka jawaabto eedeymo loo soo jeediyay dowladdaas. Mareykanka ayaa sheegay inay ka joojinayaan dowladda Pakistan kaalmadii ay siin jireen maadaama oo ay ka gaabisay la dagaalanka kooxda shabakadda xaqaani ee argagixisada. maamulka madaxweyne Obama ayaa haddii uu kongareska u caddayn kari waayo in Pakistan ay natiijo ka keentay la dagaalanka xaqaani in markaasi uu kongareska hakin doono lacagtii deeqda ahayd ee la siin jiray. lacagtan ayaa ahayd mid loo qondeeyey Pakistan markii ay ogolaatay inay taageerto militariga Mareykanka ee la dagaalamayay Taalibaanka Afghanistan.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. nin Soomaaliya iyo xaaskiisa ayaa arbacadii shalay iyagoo meydan laga helay gurigooda ku yaala magaalada Sanca ee dalka Yemen. wararka laga helay jaaliyadda Soomaalida Yemen ayaa intaasi ku daray in guriga ay dhimashadu ka dhacday loogu tagay laba gabdhood oo qoyska ka mid ahaa kuwaas oo nolol loogu tagay. haddaba faahfaahinta dhimashadan ayaa waxaan ka wareystay Cabdirasaaq Xuseen Dhiilow oo ah warfidyan ku sugan magaalada Sanca ee dalka Yemen.
shalay galab ayaa gurigiisa laga helay isagoo meyda, isaga iyo xaaskiisa, allah yarxamo, walaalkeen Yuusuf Diiri ee Xasan Geedi oo ka tirsanaa guddiga qaxootiga Soomaaliya ka tirsanaa jiray ayaa gurigiisa isagoo meyda laga helay. laakiin waxaa la leeyahay 2 maalmood ka hor baa laga yaabaa inuu gurigu ku dhintay, laakiin adii shalay galab unbaa la ogaaday inay meydii inay gurigoodii ku jiraa iyagoo meyda laga helay.
waan gartay, yaa guriga la joogay dadka iyagoo meydka la helay? dad kaloo guriga joogay ma jiraan?
waxaa la joogay guriga oo iska jiifeen habeenkii oo loo malaynayo inay naf waayeen laba gabdhooda iyaga dhaleen. wax kaloo la jooga malayn, waa iyagii labadaas gabdhooda dhaleen baan joogeen.
marka labada gabdhood iyagoo nool baa loogu tagay guriga?
guriga iyagoo nool baa loo tagay, laakiin mid baa xoogay muxuu ahaa aada u malaysaa inay wareersaneed, lugna ka dhaawacsaneed, oo muxuu ahaa aada iyo aada a u malaysay inay ka gubatay biyo koolad looga shubay oo aada bay u bararsaneed lugteeda.
waan gartay, sababta ay u dhinteen ma la ogaaday?
ilaa ay hadda sababta u dhinteen booliiska dalka Yemen oo yimid guriga markii meedka la helay ilaa ay hadda wax cadeyn uu soo saaray malaha, laakiin baaritaan ayay wadaan. Gabdhihiina waxaa loo qaaday isbitaal oo isbitaal baa la geeyey oo xaaladooda baaritaan lagu soo sameynayo oo la hubsanayo in iyagana sunta loo malaynayo reerka inay sun iyo wax cadeyn ama sun wax lagu dira ayaa laga baqayaa. Gabdhahan marka baaritaan baa lagu soo sameynaya, gabdhaha laga yaabaa in lagu ogaado aabahood iyo hooyadood wax u dhinteen.
Marka shaki waxaa jira in suni ay meesha ku jirtay
ha, because gabdho oo reerka intaysan dhiman Allah yarxamuhum dhowr maalmood ka hor u tegey ee gabadha muxuu ahaa xaaska wiilka dhintay ee ahayd waxay ku dhaheen haddii aan dhimanno waxay ku yidhaahdeen annaga khatar baan ku jirnaa, annaga iyo odayga guriga ay degan yihiin ba waxay dhaheen khilaaf baa naga dhexeeyey, marka haddii aan dhimanno oo nafta naga baxdo waxaa ogaataan in annaga iyo odayga guriga aan ka degannahay inuu isaga aan qaybtiis ku baxno, taas bay nagu dheheen bay leedahay gabarta.
Macnaha waa qof u tegey baa arrintaa laga maqlay?
Ha, qof iyaga maalmo ka hor intaysan dhiman ay arkeen gabadha oo xaafadooda tegey baa sidaas ku hadashaa.
Waan gartay, laakiin ilaa iyo hadda cisbitaalkii amaba shaybaadhkii la geeyey amaba booliisku ma soo saarin sababta ay reerkaasi u dhinteen?
May, ilaa iyo hadda booliisku wax cadeyn uu soo saaray malaha. Sidoo dadka ugu horreeyey oo guriga tegey oo dadkii xaafadda guriga wax ka fura ay waxay leeyihiin guriga markaan galnay sun baa kasoo ureysay guriga, taas bay yidhaahdeen.
Waan gartay. Waan ognahay in Yemen ay dagaalo muddo ka socdeen, waxyaabo fara badan baa meesha ka baxay, dhibaato badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca amniga iyo dhinaca caafimaadka iyo wax badan baa jira. Ma jiraan Soomaali kale oo dhibaato ama tan oo kale ah amaba ka duwani ay xilliyada dambe la soo gudboonaatay?
Sida runta Soomaalida baryahan aad iyo aad ayay dalkan Yemen ugu dhibaateeyihiin, gaar ahaan inta uu dagaalka bilowday. Wiilkan hadda dhintay, Allah yarxamu naftigiisa, dadka dhibaatada iyo shaqalaantii soo gaartay ka mid yahay. Waxaa maanta mar shalay galab markii ogaanay inuu dhintay waxaa maqaal igu soo gaartay in guriga laba bilood ijaara lagu lahaa oo guriga uu degan yahay laba bilood uusan ijaarka iska dhiibin. Odagana marka khilaafka isaga iyo odaga dhex maray oo guriga leenay, taas ayaa laga yaabaa inay sal ku leedahay.
Waan gartay, inkastoon weli la xaqiijinin, waa arrin kulley la sugayo. Aad baad u mahadsantahay Cabdirasaaq. Kaasi waxa waa Cabdirasaaq Xuseen Dhiilow oo ah warfidyan ku sugan magaalada Sanaa ee dalka Yemen, igana warramayay laba qof oo Soomaaliya waa haweeney iyo odaygeedii oo laga helay gurigooda iyagoo mayda. Halka aad arrimahaasi wararkaasi iyo warbixinadaas ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
Wafdi uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo ay weheliyaan xildhibaano ayaa maanta tegay degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Baardheere waxa ay dhowaan u soo gacan gashay dowladda Soomaaliya kadib 8 sannadood oo Al-Shabaab ay haysteen. Haddaba socdaalkan xaaladda Baardheere iyo xiisadaha siyaasadeed ee gobolka Gedo ayaa Axmed Cali Sheekh iraahda waxa uu ka wareystay xildhibaan Maxamuud Cali Magan oo ka mid ahaa xubnihii maanta tegay halkaasi.
Waxaa la shirnay dadkii dadweynihii odayaashii, waxaan la shirnay waxgarabkii, waxaan la shirnay bulshada noocyadeedi kala gedisnaa baan la shirnay. Marka waad garan kartaa magaalada Dibsideedkana la haystay oo bil ka yar la xoray iyada laga saaray cadowgii haystay, waxyaalo fara badan oo tubashahaas ka jiro boodoon bay ahayd magaaladaas. Hadda ayaa nolosha u bilaabatay, annagana waxaan u nimid inaan u waayicelinno inaan midnimadooda inay ilaashadaan, cadowga inay iska kaashadaan.
Markii aad magaalada tagteen oo aad la kulanteen saad ii sheegtay ciidamo isugu jira kuwa dowladda AMISOM oo Ethiopia iyo Kenya ka kooban, ma la kulanteen ayaga oo ma kala hadasheen xaaladda magaalada?
Labadaba waa la kulanay, labadabana si fiican bay noo soo dhaweeyeen. Annagana waxaan ugu baaqnay iskaashiga AMISOMka ay ku yihiin inay dadka kula shaqeeyaan, dadkana ay u ogolaadaan inay ayahooda ka taliyaan oo waxa laga caawin karaa laga caawiyo, laakiin waxay iyaga leeyihiinna ay dadka loo dhaafo oo aan laga maruqsan.
Sida aad la socoto, waxaa dhowaanahan jir xiisad gobolka ka taagan oo waxaa jir mas-uuliyiin ka tirsan gobolka oo Muqdisho loo masaafuriyo oo uu ku jiro guddoomiyihii gobolka ee dowladda. Ma kala hadashin mas-uuliyiinta? Ma isku daydeen in arrintaas aad wax luga ku yeelataan oo aad xalisaan?
Arrintaas waa ka hadalnay, waana ku soo qaadnay. Haddii aan runti ku xog warabana odayaasha deegaanka oo odayaashii rasmiga ah ee gobol ee degmada, arrinta iyada ay nagala hadleen, waana soo dhaweynay. Waxay leeyihiin arrinta iyada annaga wax nagalama weydiinin. Waxaan u aragnay dadkii mas-uuliyiinta ahay oo deegaanadan jiray la tashila-aan inta loo afduubay in doolow lagu xareeyey, kadib markii doolow la geeyeyna la maamulay, waxaan aragtidooda ahayn lagu maamulay, ayay dacwo ka ahaayeen. anaana waa u sheegnay oo wax lagu sadulayn kara inaysan jirin, deegaanadan ay xaq u leeyihiin, mas-uuliyiintooda inay jiraan. Annagana haddaana xildhibaanadii iyo dowladda dhexe iyo xildhibaanadii kasoo jeeday deegaankaas, annaga madaxdii hore ayaan adeysanna taageersanahayna. Dowladda dhexana waa kala hadalnay, hal u dambeysakala fadhinay oo ka wada sheekeysanayna. Kahor daraad waxaan kala joognay anaga xildhibaanadii daashaca wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Odowa, kulligoodna garowsho ayay muujiyeen. Marka waxaan isleeyahay wax lagu qasbi karo dadka oo hal qof wato ama hal qof kasoo fulay midna ma jiro.
Maxay idiin ballan qaadeen? Ma jiraa wax ballanqaada oo ay sameeyeen in arrintan ay xalliyaan ama mas-uuliyiintu ay ogolaadaan inay gobolka iyo dadkoodii iyo deegaankoodu dib ugu soo laabtaan?
Wada hadalladii weli waa noo socdaan, kama hordegahayo. Laakiin maysan garowsan sida loola isticmaalay mas-uuliyiintaas. Waxay garowsteen maaha mas-uuliyiinta dowladda dhexe.
Dowladda Soomaaliya, intaad ogtahay arrintan, ma kala hadashay dowladaha Kenya iyo Ethiopia ee jooga ciidankooda gobolka?
Waxaan isleeyahay tabaryarida dowladda Soomaaliyeed iyo mamarka qaarkood inay dhacdo, annaga oo dowladda inaan dowlad nahayba inaanan garanaynin qofka aan la macaamilaynana wuxuu naga mudan yahay, wuxuu ku koobnaa mandatkii mas-uuliyaddiisii aan kala saari karin ayaa laga faa'iidaysanaya. Laakiin qolo kasta oo ka aamustabo annaga xildhibaanadii beesha ah deegaanadaasa garanaynana mas-uuliyadda qolo walba ku aadan annagaan yeelayn.
Xildhibaan Maxamuud Cali Magan oo u warramayey Axmed Cali Sheekh, halkaad kala socotaana waa V O A.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haatanna waxaad dhegaystayaal kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaynoo haya wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa hay-adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed ayaa toddobaadkani ka digtay wasaq badan oo lagu shubay xeebaha Muqdisho, taas oo ay sheegtay inay khatar ka imaan karto. haddaba wasaqdaasi la sheegay iyo qashinkaasi lagu qubaya badda ayaa mas-uuliyaddeeda iskale. xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qayb gelaya Doktor Xasan Cabdi Khaliif oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed, iyo Muumin Cabdiraxmaan Fido ahna oday Soomaaliyeed. waxaana su-aasha hore aan siiyey Doktor Xasan.
Walaal, waad mahadsan tahay. waxa weeyaan anigu waxaan qabaa cidda mas-uulka ka ah qashinka lagu shubay biyaha Soomaaliya iyo xeebaha Soomaaliya. waxaa mas-uulka dowladda federaalka Soomaaliya oo qaaday xilkii badda iyo beriga Soomaaliya qaaday. waxa weeyaan ciidamo ayaa jira oo la yidhaahdo ciidamada marinaayo oo ciidamada badda. ciidamada badda waxay u xil saaran yihiin wax kasta oo dhibaato u geysan kara biyaha Soomaaliya. waxa ay mas-uul ka yihiin wax kasta oo kaluunka naga iyo kheyraadka naga xaalufinaya ee qaadanaya ay ka yihiin mas-uul. waxay mas-uul ka yihiin inay calaamadeeyeen biyaha dushooda iyo biyaha hoostooda intaba ay dhigaan calaamado muujinaya in biyahan ay ag yimaadeen maraakiibta ay yihiin biyihii Soomaaliya.
marka ilaaladii xeebaha oo loogu talagalay ama ciidamada ha ahaadaan oo dowladdu inay tayeyso ayaa meesha ka maqnaa leedahay?
waxa weeyaan dadka qaaday xilka Soomaaliya oo yidhi Soomaaliyaan hogaaminaynaa, Soomaaliya ayaan madax u nahay, dadkaas ayaa mas-uulka ah in ay maxay ahayday ayagu kontroolaan oo maxay ku yidhahdaa ay baaraan oo ay badda ciidamadii u xil saarnaa
oo wixii qashin ama wixii sulo lagu shubaayo ilaaliyaan,
lagu shubaayo inay ayagu ilaaliyaan. mas-uuliyadda ayaga ayaa iskale. waa nasiib daran qaba oo
waa ku soo labanaya Muumin.
bismillah. horta gobolka Banaadir hadday tahay
maamulka gobolka Baraandir degmooyinkan dhaxmarmaray degmooyin qashin iska dhex yaala waa jira laakiin baabuur qashin qaaday u sameeyeen meel ay isugu geeyeen waa gubeen marka intaas dadaal ay ka sameeyeen badda markii la yiraahdo
laakiin qashinka badda oo wasaqda Muqdisho laga qaadayo lagu shubayo oo Muqdisho
aniga hadda ma aaminsanayn bad qashinka hadda la qaa qashinka hadda ay Muqdisho maamulka gobolka Baraandir
waa la gubaa
la gubaa baabuur qaas ah qaada mid xaafadaha dhex yaala anuu waa goonidiisa laakiin kiiba la qaaday bad lama geeyo waa la gubaa waa dadaalin markaas
markaan fiirino qashinkan laga digay waxa la leeyahay wuxuu ka iimaanayaa deegaanka Muqdisho ama haa xeebti liido dekedii xataa wasaaradii badii dekada xataa qaybii ka yihiina leeyahay ma ilaalinayo marka kuma muuqatay hadii qashinka badal lagu
ayagu waa gubeen laakiin waxaan aaminsanahay maraakiibsha sheekaysiga soo dhigto qashinka soo badda soo raaco halkaan yimaado
oo badda xaqeedu ka yimaadaa
xaqeedu ka yimaadaa barkee badda wax ilaalinaa mala maraakiibsha sheeya badda ka kalumaysata qashinka u soo qaada laakiin maamulka gobolka Baraandir waa aruuriya qashinka baabuuru ilaada qashinkaada maqayd ka safiri hotel ka safiri baabuurka ka soo baxa meel ay geynaa waa gubayaan mid baabuurka mashiin uu leeyahay waa shiidaya meel ku gubayaan marka qashinka baddeena lagu soo yaacinayo wadamo kale laga soo masaafuriya ilaa wax badi ilaa shara mare markaas lagu ku soo shuba
marka xeebta Muqdisho waxa laga hadlay
xeebta Muqdisho qashinku asoo soo caariyo yimaada baa mid lagu shuba ma ku jiro
hay professor waa maqlaysa wuxuu leeyahay qashinkan waa mid oo caalami ah oo badaha ka yimaada waaweyn
ha waxaan moodaa ninkan waxba ayay toobigeyga u yara dhexgalo aniga afkaartan ka hadlayay waan ku sheegay hadda markii hore qaybta horan kaga hadlay hadalka oo ay ugu bilowday waxa weeyaan dawladaha sunta wata ee maraakiibtooda maartay qashimadooda iyo maxaan ku dhahdaa nuclear day leeyihiin adey sun kimikale waxaas ay ku shubaan badanada badanada ku shubaan kaluunka nageba wixii cunaya kaluunkii oo markaa infected ah ayaa xeebaha imaanaya dadkii dadweynaha Soomaaliyeedna xeebaha bay ogaaranayaan kaluunkii baa dadkii cunayaan halkaas ayaa caafimaad xumo iyo maxaan ku dhahdaa ummada Soomaaliyeed dhibaato ay horta uga imaanaysa marka awalan sida wax looga qaban karo waxa waaye oo muhiimadda hadii la soo koobo waxa waaye in maxay ahayd cid ayada taray oo Soomaaliya xilkeedan qaadnay Soomaaliya anaga hoggaaminayna anaga maamulayna anaga barwaaqo gaarsiinayna anaga jannada gelinayna cidii taray cidaas ayaa mas'uuliyadda ka horta qaadaysa koow cidaas ayaa laga rabaa inay dooman iyo maraakiib iyo qalab badda lagu ilaaliyo badda biyaha salkooda iyo biyaha korkooda iyo sida xuduudaha anaga loo calaameyn karo cidda ay saarantay horta waa dowladda ayda ma fahmi arrintan waa arrin muddo dheer soo jirtay weeyaan tani waqtiga burburka ilaa haddana soo gaartay dowladdan hadda waxay jirtaa muddo 3 sano wax la jira 4 sano lagu sii socdaa badiina wali wax lagama qaban taas ayada waa ayan daro
marka deegaanka sidee loo ilaaliyo Muqdisho kale
deegaanka waxa weeyaan waa deegaanka Muqdisho taas waa arrimo maxay ahayd territorial asa hore kuu sheegay oo bariga bariga cidda ku shaqaleh bariga ku shaqaleh cidna waxay ku shaqaleedahay badda Soomaad garan hadda anaga eeda kama saa dusha kama saari karno maxay ahayd kuwan bariga xukuumadda sida gobolka kale waxa weyn gobolka arrimaha badda waa looga maartay waa looga dhow yahay waxa uga dhow wasaaradda howlaha maraakiibta iyo kheyraadka badda ayaa uga dhow waxa uga dhow ciidamada marinaayo oo lahaa ilaalada xeebaha qalanka ya hadii intaas oo dhan aan leenahay oo ciidamada ilaalada xeebaha aan leenahay ama markii dowladdu
waxa loo leeyahay
dowladdu markii la sheegtayba isla marka xuduudka Soomaaliya bi la wada tago ee badal la tago ciidamo la geeyo maanta Kenya may tiraahdeen xeebtan anaga iska dhulka anaga iska may dhaxdeen
marka mas'uuliyaddu waxay ku dhacaysaa laadaay
ay ku dhacaysaa dadka qaaday iyo Soomaaliya xilkeeda anaga qaaday Soomaaliya anaga jana gelinayno barwaaqo garsiinin
ayay
dadkaasi ku dhacaysaa
muumin fikirkaasi muqoon muuqda adiga
horta qashinka Muqdisho marka la yiraahdo qashinka xeebteeda laga sheegay qashin meel fog laga soo shubay waayo looga soo shubay maraakiibta shee lagu soo fogey Muqdisho dhaxteeda qashinka ah waxaan xusuustaa in baabuurti dowladda hoose ee maamulka gobolka Baraandir degmo walba haday hotel tahay haday maqaayad tahay haday xaafad tahay qashinkaas meel la isugu geeyo qolo walba meel agteeda isugu geeyso ay ka qaadaan ay gubaanan ka warqaba aniga waa dadaaleen dhinaca kale marka waxaa laga rabaa inay dadaalaan hay-adaha kale ee baddu ay qusayso marka ما فيلايو مركا ديجانكا إنه إيد دليها إيد واحد إسكاله دتك بدر شغادة كله كيش الشيء يكون سوق قلب صبي سداسي أتم من بحبت
هاي اللي لافت سير لو إلى لنا
نرافض واحد لو إلى لك راكو دتك قبل كبراندير ديجن أو قامه ودجرة ليسكو حرو أو حبت وردي الله ديجو ما دام عيدا ليسكو الله يكره بدر عن لهاي
مو من محامرك إيشك yey kala qosay saarintan inay maaragtay qashinka waxa lagu eedeeyay dhowr adooda la sheegay maamulka ka mid yahay gobolka Banaadir wasaaradii badda iyo dekedaha hay'ad kale waxyaab badan maaragtay lagu eedeeyay in qashinkan sabab u yihiin
waxa soo jeedinaya gobolka Banaadir waa dadaalano qashinka waa qaadan laakiin inay dadaal dheer iyo sameeyano ciida wardiyaha dawladda hoose kiisa ay xeerta dhigaan meesha qashinka looga qubo waajibkii ku yee waajidii lagu qabtana waajibkeeda la mariyo intaasan u soo jeedina waana dadaalayn hana si dadaalaan
marka ay ugu eed malaha leedahay dadaal ay ku jiraan
mala eed mala ay ugu dadaal ay ku jiraan dadka eed dala waa la yaqaana
horta anigu moqofkayga waa cadiya waana horan kugu sheegay haddana waa kugu soo celinaya waxa weeyaan horan kugu sheegay waxaan ku yiri maxay ahayd dadka territorialka masuulka ka ah oo dhulka masuulka ka ah arimaane
mas'uuliyadda korwaajeed
mas'uuliyadda dadka
maxaa tala
dhulka joogo territorialka joogo sida maxayna gudoomiyaha gobolka gudoomiyada gobolka iyo beelaha xeebaha taasan dadkaasi arintan arin ay shaqo ku leeyihiin ba wax ay ka qaban karaan ma aha arintan waxa wax ka qaban kara xeer qaran ba wax looga qaban kara waxa waa Soomaaliya waxay leedahay xeeb dheer 3,303 كيلو
لكن واحد لقاه اللي هو حيبت مقدشة
إيه لا ده
حيبت مقدشة وعلى اللي قد
جاء حيبت مقدشة أوكلية ما هو واحد معي هذي يعني اللي
بعثوا واحد اللي قد جاء
حيبت إيه لا سومالي ودم بهيستا مرك حيبة مقدشة واحد بارتيكولر أو قد جاء يعني هندس ما يجلتو وحوي حيبة سومالي ودم بخشن كان واحد لوقبة
مو من ودمنتي إنك استو مال بدل لقى فيري حالكم حوية
حالكم حوية هاي ذلك عنك على badda anaga ale intii nooga aadan inaan ilaashno
aan wada ilaashno
waan wada ilaashno ilaahayna aan ka baqno
waaya aadama santiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen dr xasan abdi qaliif oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo muumin abdirahmaan fiido oo leeyahay muumin greek ahna oday Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij shaqaynkaana dhigistaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
هذا يوم هاتسيني هاي أحمد حسن علاد أو إنه لسعود سيني دود داسي قابلنا كاتك لسعودين هو VOA هاتنا إنه وقوضا نسرنا ميتكم إذا هاي سهى آنو يدين سوحلني
Kale, no mo kola. Kale,
codkaasi fanaanka la foole iyo heeskiisaasi ruun ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan intan dib u kulmi doona waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Samirka ila qayb saatay.